มสร้างประสบการณ์เดินอย่างเต็มอิ่มไปกับรายการ Let's Walk เดินกันเถอะรายการระดับพรีเมียมของ Groove Studio Podcast สำหรับผู้ที่ชอบการเดินหรือเริ่มต้นที่จะออกกำลังกายด้วยการเดินคุณวีรวัฒน์วีระพร้อมแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวพร้อมภาพและเสียงเดินไปพร้อมกันจากกรุงเทพถึงนิวซีแลนด์ขอให้ทุกท่านสนุกไปกับการเดินและขอบคุณที่สนับสนุนรายการของเรา
Let's Walkนะครับรายการเดินกันเถอะครับวันนี้นะครับผมจะมาชวนทุกท่านนะครับมาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งของนิวซีแลนด์ที่เพิ่งจบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ผมบันทึกเสียงเป็นวันจันทร์ที่16ตุลาคมนะฮะ2023ผมกับลูกชายไปได้เหมือนเดิมคู่หูคู่เดิมนะฮะออกไปเดินพร้อมกันแล้วก็ฟังเรื่องราวทางเดียวจากผมแต่ละท่านผู้ฟังเนี่ยอยากส่งฟีดแบคต้องการส่งฟีดแบคเนี่ยกลับมาทำได้สองทางนะครับอันดับแรกถ้าคุณใช้ Spotify นะครับ Spotify ก็จะมีระบบส่งความคิดเห็นกลับมาผ่านโปรแกรมSpotify เลยนะครับของตอนนั้นๆอันดับแรกอันดับ2ถ้าเราเพิ่นรายการนี้จะมีการปล่อยบน YouTube ด้วยก็สามารถส่งเข้าไปในระบบคอมเมนต์บน YouTube ได้นะครับหรือสุดท้ายอีกแบบนึงคือ Join Discord ซึ่ง Discord ช่องของ Groove Studio นะครับซึ่งก็จะมีเพื่อนๆหลายคนฮะเข้าไปจอยกันไปคุยกันอันที่แอคทีฟที่สุดจะเป็นรายการฟุตบอลแต่ว่ารายการอื่นถ้ามีทักมาก็ทักมาได้นะครับ Discord ขณะนี้เป็นเวลาเกือบเที่ยงวันนะครับเสียงนกร้องชัดเจนอยู่การเลือกตั้งที่นิวซีแลนด์นะครับล่าสุดพรรคเนชั่นแนลนะครับที่แปลเป็นไทยก็คือพรรคชาตินะครับชนะอันดับหนึ่งนะครับได้ตั้งได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะฮะพรรคเนชั่นแนลนี้มีสัญลักษณ์สีฟ้านะครับสำหรับคนไทยก็อาจจะเคยเปรียบเทียบว่ามันเหมือนพรรคประชาธิปัตย์แต่เพราะว่ามันเทียบกันตรงๆก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันวิธีคิดมันต่างกันแต่โดยบุคลิกแล้วนะครับพรรคนี้มักจะเป็นพรรคที่เอื้อประโยชน์ต่อนายทุนนะครับเพราะว่าเขามองเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจคือการปล่อยเปิดเสรีต่างๆนะครับสำคัญนะครับหรือการเข้ามาของคนต่างชาติสำคัญนะครับสำหรับเขานะคือเขามองว่าทุกๆแอคทิวิตี้ที่เขาทำเนี่ยมันนำไปสู่การบูสต์อีโคโนมิกนะฮะสำหรับคนที่ต้องการย้ายมาอยู่ในนิวซีแลนด์เนี่ยการที่พรรคนี้ชนะเนี่ยก็จะมีลุ้นมากกว่าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาจะมีเปิดวีซ่า2-3ประเภทนะครับอันแรกที่ผมจําได้นะอันแรกเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นสกิลเป็นไฮลี่สกิลนะคือถ้าคุณทํางานในบริษัทใหญ่นะครับที่ได้เงินเดือนมีรายได้สูงมากนะครับประมาณถ้าจำไม่ผิดปีนึงต้องไม่ต่ำกว่า8ล้านกว่าบาทนะฮะมันเป็นเงินนอนต้นฉบับจะเป็นเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ประมาณ400,000ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อปีนะฮะซึ่งเอาจริงๆเรทนี้ไม่ใช่เรทที่คนนิวซีแลนด์ได้กันนะครับต้องเป็นคนที่ extraordinary หรือพิเศษจริงๆ How are you SorryI'm Thai.
Japan.
Thailand.
Thailand.
Yeah, you?
I'm from Chinese.
From China, yeah, right.
I'm from
China. Thai people. Thai
people.
我不是中国人.
Yeah, 我明白.
See you.
See you.
พักต่อทักทายผู้คนนะครับทีนี้หลังจากวีซ่าตัวแรกนะฮะก็คือที่ว่าไปคือต้องเป็น high income นะฮะสูงๆเนี่ยก็ปรากฏว่ามีอันนึงที่น่าสนใจสําหรับคนที่คิดว่าพอไปไม่ได้นะก็คือสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลโนแมดนะฮะสิ่งดิจิตอลโนแมดหรือคนที่เดินทางไปทั่วโลกเพื่อไปทํางานข้ามประเทศนะฮะเพิ่นวีซ่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้ระบุที่มานะครับว่าคุณต้องได้เท่านี้นะครับแต่ผมก็เชื่อว่าพอมันไม่ระบุเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะแข่งกันที่การเล่าเรื่องนะฮะผมเดานะไม่ใช่ว่าผมคือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะฮะก็คือคุณต้องเล่าเรื่องแล้วก็น่าจะอย่างน้อยนะต้องมีการยื่นรายได้เหมือนกันนะเพื่อจะเข้าใจว่าคุณทํางานแบบนี้จริงหรือทํางานแบบไหนนะครับซึ่งไอ้ดิจิตอลโนแมดเนี่ยจริงๆแล้วมันตรงกับสิ่งที่ผมเคยเป็นในสมัยที่ผมเดินทางบ่อยๆนะเดินทางบ่อยๆเบื่อแล้วสนุกนะปลาหยิบนี่ให้หนูนะเช็ดน้ำลายอ่ะคือเขาต้องสมมุตินะที่มาที่ไปนะครับของวีซ่าตัวนี้คือเขารับปีรู้สึกว่าปีแรก200คนหรือ250คนประมาณนี้ทั้งปีนะครับผมคิดว่าเขาจะต้องอ่านเอสเซย์ของคุณของคนที่จะสมัครนี่แหละครับว่าคุณทำอะไรที่ไหนยังไงนะครับหาเงินแบบไหนมีวิธีคิดแบบไหนและคิดว่าจะอยู่ที่ไหนของนิวซีแลนด์คือโดยธรรมชาติแล้วดิจิตอลโนแมดเนี่ยก็เดินทางมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะเขามองว่าคนกลุ่มนี้แหละจะมาบูสต์อย่างน้อยนะไม่ใช่นักลงทุนแต่ก็ไม่ใช้จ่ายแต่สมมติว่าค่าใช้จ่ายที่นิวซีแลนด์เนี่ยตกปีนึงเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนตัวผมนะผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่าปีละ500,000 บาทต่อคนต่อปีนะครับหรือขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์นะฮะหรือถ้าเอาเบสิกเนี่ยผมว่าน่าจะมี1,000,000 บาทคนต่อปีหนึ่งล้านบาทนี่มาจากไหนนะครับก็มาจากค่าของชีพวันละ3,000 บาทต่อคนต่อปีโดยที่อีก3,000 กว่าบาทเนี่ยมักจะเป็นค่าอยู่อาศัยนี่ไม่ต่ำกว่า1,000 บาทต่อวันนะฮะถึง1,500 บาทต่อวันที่แบบคุณภาพที่พักที่พอใช้ได้หน่อยแล้วก็ถัดมานะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายเรื่องการกินอยู่เนี่ยถ้าคุณทำอาหารก็จะประหยัดหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณต้องซื้อข้าวทุกมื้อเนี่ยวันหนึ่งก็มีเป็น1,500 บาทนะครับโดยประมาณนะครับดังนั้นเนี่ย3,000 บาทเป็นตัวเลขที่ make sense นะครับ make sense สำหรับผมนะก็คือวันละ150นิวซีแลนด์ดอลลาร์เท่ากับว่าปีหนึ่งสมมติคุณใช้ล้านหนึ่งซึ่งเป็นรายได้ปกเป็นเงินค่าของชีพปกติหนึ่งรัฐบาลนิวซีแลนด์จะได้ GST นะครับหรือโอ้ nice sleep รัฐบาลนิวซีแลนด์นะฮะจะได้ GST 15% GST ก็เปรียบเทียบเหมือนว่าภาษีมูลค่าเพิ่มของไทยนะครับก็เขาก็ได้ตัวเลขคร่าวๆนะครับ150,000 บาทต่อคนต่อปีคร่าวๆนะไม่ใช่ตัวเลขที่แน่นอนแล้วมันก็มีแนวโน้มว่าดิจิตอลโนแมดถ้าคุณเป็นทำงานได้จริงๆเนี่ยคุณก็จะมีมุมมองบางอย่างที่อาจจะแลกเปลี่ยนคนท้องถิ่นนะครับช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่นำไปสู่การสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆได้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีวิธีคิดเบื้องหลังของการออกตัวนี้อยู่นะฮะถึงแม้ว่านะครับดิจิตอลโนแมดตัวจริงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขามักจะเดินทางไปประเทศโลกที่3หรือว่าประเทศกำลังพัฒนาที่ค่าของชีพไม่แพงเกินไปนักนะครับคุณก็จะคือพูดง่ายๆคือ1ล้านบาท เดียวกันถ้าอยู่ไทยก็จะได้อยู่ที่พักที่ดีกว่าอาหารการกินก็เป็นเรื่องบางคนก็จะบอกว่ามันใช้ได้นะฮายเออร์บางคนก็จะบอกว่าไอ้1ล้านบาทที่อยู่เมืองไทยก็สบายนะครับอาหารที่ไทยก็ถ้าคุณมีเงินพอเนี่ยอยู่ในย่านที่มันโอเคเนี่ยก็จะมีอาหารคุณภาพดีกินอยู่เป็นต้นนะฮะแต่ทีนี้รัฐบาลนิวซีแลนด์เปิดแบบนี้เนี่ยเขาก็คงคาดหวังคนที่มาเนี่ยเป็นอีกกลุ่มนึงที่อาจจะมีอาจจะใช้เงินได้เยอะกว่านั้นหรือเพิ่มไปถึง 2-3 ล้านบาทต่อปีต่อคนต่อปีก็ได้นะครับหรือมาเป็นครอบครัวผมไม่แน่ต้องกลับไปดูรายละเอียดของวีซ่าตัวนี้ก่อนว่าสามารถพาครอบครัวมาได้ไหมนะครับแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยเขาออกวีซ่า 2-3 ชนิดเนี่ยเพื่อดึงคนเข้ามาใหม่นะครับอะไรแบบนั้นก็ถ้าคุณเป็นคนไทยอยู่เมืองไทยแล้วก็หวังว่าจะได้มาอยู่นิวซีแลนด์ผ่านกระบวนการวีซ่าตัวนี้ผมก็แนะนําให้ลองศึกษาดูนั่นแต่นั้นเดินครับว่าจะสมัครตัวไหนแล้วก็เตรียมเอเซ่ไว้เลยนะครับเตรียมเล่าเรื่องไว้เลยแล้วก็เตรียมงบประมาณที่จะนำมาใช้จ่ายที่นี ทำสิ่งนี้มาตั้งนานแล้วนะฮะเราต้องอธิบายก่อนว่าความเป็นดิจิตอลโนแมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเทคโนโลยี 2-3 อย่างที่เกิดขึ้นในสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วนะอันดับแรกเลยเนี่ยคือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเริ่มมีราคาถูกลงนะฮะ affordable นะฮะมีเหลือรุ่นตอนนั้นนะฮะมีรุ่นประมาณ 30,000 กว่าบาทก็เริ่มซื้อได้ละนะในสมัยก่อนหน้านั้นเนี่ยจะแพงกว่านี้นะฮะตอนนั้นผมก็เก็บเงินซื้อแพงหน่อยรุ่น 50,000 กว่าบาทเนี่ยด้วยความช่วยเหลือของแม่ผมตอนช่วงที่กำลังจะยังเรียนจบปี4นะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยแล็ปท็อปทุกเครื่องเนี่ยไม่ใช่ทุกเครื่องที่จะมีตัวรับ Wi-Fi ใช่ไหมก็ใครที่อยากได้มี Wi-Fi เนี่ยก็ต้องซื้อตัวโมดูลเนี่ยมาติดเพิ่มเฮ้ยSorry.
Sorry,
like, how's it going today?
Yeah, it's very good day.
Yeah. It's nice. Yes, it's really handsome. Yeah. 20ปีที่แล้วพอคุณต้องการ Wi-Fi โมดูลเนี่ยคุณก็ต้องซื้อมาติดนะฮะแต่สมัยนี้มันติดมันมีอยู่ทุกเครื่องอยู่แล้วเพราะว่าชิป Wi-Fi มันเล็กลงนะฮะแพงกว่าทุกอย่างนะแล้วตอนนั้นเนี่ย Wi-Fiรุ่นที่ออกเนี่ยมันเป็นช่วงต่อระหว่าง A B กับ G นะครับหลายคนอาจจะไม่ทันแล้วนะ A B กับ G G เนี่ยเริ่มมีความเร็วขึ้นมาถึงประมาณ52ถ้าผมจำไม่ผิดนะ52เมกะบิตต่อเซกนะฮะแต่ว่า B นี่แค่11เท่านั้นนะน้อยมากนะฮะเอาเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มมีความพยายามติดตั้งสัญญาณ Wi-Fi เขาเรียก Access Point สมัยนั้นนะฮะ Hotspot Wi-Fi Hotspotทั่วไทยแต่ยังไม่ cover ทุกที่เหมือนสมัยนี้นะฮะตอนนั้นเนี่ยยังมีแค่บางจุดเท่านั้นผมยังจำได้เลยว่าตอนนั้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังเนี่ยมีการทดลองติดสัญญาณ Wi-Fi ที่สนามกีฬาตรงสแตนนะฮะซึ่งผมยังแซวกับเพื่อนแล้วว่าโอ้โหมันจะมีคือทั้งฐานะเนี่ยไม่ได้มี Wi-Fi เนี่ยเหมือนปัจจุบันนะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีแค่จุดเดียวคือสแตนของสนามฟุตบอล ผมยังเศร้ากับเพื่อนเลยโอ้โหคนดูกีฬาไปแล้วอยากต่อแบบท็อปทำงานไปด้วยนะเนี่ยนี่เป็นโจขำๆนะเพราะว่ามันดูแปลกมากเพราะว่าไปติดตรงนั้นมันดูเหมือนกับว่าคนอาจจะอยากใช้งานมันที่ไกลๆหน่อยแต่ความจริงตรงนั้นเป็นจุดที่แทบจะไม่มีใครไปนะครับไอ้ที่น่าติดจริงๆคืออาคารกิจกรรมหรือว่าอาคารที่เด็กๆต้องไปนั่งอ่านหนังสือกันอะไรอย่างนั้นนะถ้าว่าตอนนั้นเนี่ยยังมีสัญญาณว่ามือถือแล้วนะฮะมีอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือที่เรียกว่าGPRS แล้วแต่ Wi-Fi เนี่ยไม่ใช่ของที่มีทุกที่นะครับแต่ GPRS ก็ไม่ใช่ของที่แรงพอที่จะไปทำงานเป็นเรื่องเป็นราวนะในสมัยนั้นแต่พูดง่ายๆคือผมโตมากับเทคโนโลยีที่เริ่มมีในตอนนั้นแล้วเราก็เริ่มใช้งานมันทั้งแล็ปท็อปนะฮะต่อมาระยะต่อมา 2-3 ปีเนี่ยผมก็มีมือถือที่ต่อ GPRS ได้แล้วก็พกแล็ปท็อปออกไปทำงานตอนนั้นเนี่ยการต่ออินเทอร์เน็ตนอกบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ว้าวมากนะครับว้าวมากนะฮะมันเริ่มมีบริษัทที่เริ่มขายพวก PDA หรือว่า Internet Device เล็กๆเนี่ยมี Sony เคยทำอยู่หรือเครื่องเกมอย่าง Nintendo DS หรือ Dioski เนี่ยก็ต่อ Wi-Fi ได้เนี่ยเขาก็จะมีซอฟต์แวร์ที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์ให้เราใช้แต่ตอนนั้นภาษาไทยไม่ใช้ไม่ได้นะแล้วเว็บส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อโมบายโฟนยกเว้นในพวกที่เรียกว่าเว็บ WAP นะครับแต่มีน้อยมากจนกระทั่งส่วนที่มันเปลี่ยนโลกทุกอย่างคือตอนที่ iPhone ออกมาในปี2007นะฮะตอนนั้นเนี่ยโลกเริ่มมองหาการพยายามทำให้อินเทอร์เน็ตเนี่ย access ผ่าน iPhone ได้ง่ายขึ้นคือผมอธิบายไปว่าตอนนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตเข้าถึงอุปกรณ์ขนาดเล็กได้แล้วอย่างที่ผมบอกไปครั้งต้นแต่ตัว iPhone เนี่ยเป็นตัวทำให้มันป๊อปปูล่านะครับทำให้มันมีคนใช้จำนวนมากแล้วก็คนพยายามจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือแล้วก็เกิดมาตรฐานที่พยายามทำเว็บไซต์เพื่อรองรับมือถือในเวลาต่อมาอันนี้คือจุดเปลี่ยนแล้วตอนนั้นแหละเป็นจุดที่ผมค่อยๆเริ่มเดินทางจากตอนแรกก็ไปเที่ยวแค่หัวหินเชียงใหม่นะครับโคราชเที่ยวในไทยก่อนแล้วขยายคือเที่ยวทั่วไทยเลยตอนนั้นเป็นตอนที่ผมได้ใช้เครื่องมือพวกนี้คุ้มค่ามากนะฮะเพราะว่าทำงานจากทุกที่ทุกวันนี้เนี่ยถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยนักเดินทางที่เดินทางไปไหนเป็นเดือนๆเนี่ยมันแน่นอนว่าคุณต้องทำงานทางไกลอยู่แล้วนะฮะยกเว้นแต่คุณมีลักซูรี่ที่ไม่ต้องทำงานก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปเนี่ยต่อให้ลาพักร้อน1เดือนได้เนี่ยเป็นคนสมมติคนอยู่ยุโรปเนี่ยก็ต้องมีช่วงเวลาที่คุณต้อง access เน็ตเพื่อทำงานอยู่ดีดังนั้นเนี่ยความเป็นดิจิตอลโนแมดเนี่ยอาจจะอยู่กับทุกคนไม่ได้เป็นเฉพาะกลุ่มเหมือนสมัยก่อนนะฮะในกลุ่มของดิจิตอลโนแมดเนี่ยบางคนอาจจะมีสังกัดทำงานอยู่บริษัทใหญ่จูนจ้างงาน full time แต่เนื่องจากว่าเป็นตำแหน่งที่สามารถเคลื่อนย้ายได้หรือ work from home ได้เขาก็อยู่ในข่ายนี้เหมือนกันนะฮะยกตัวอย่างเช่นผมรู้จักลูกค้ารายหนึ่งเขาทำงานเป็นเอนจิเนียร์ให้กับ Amazon Web Service AWS นะฮะพวกนี้เขาก็เดินทางบ่อยเดินทางไปกับระหว่างไทยกับสิงคโปร์คือสำนักงานเขาอยู่สิงคโปร์แต่ตัวเขาเลือกอยู่เมืองไทยเพราะเขาชอบเมืองไทยนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะทีนี้ทั่วโลกก็เลยพยายามดึงคนกลุ่มนี้มาด้านการเงินอาจจะไม่มากนะฮะแต่เขามองว่าสมมติถ้ามองเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพพอประมาณนะมีความรู้นะครับและสามารถที่จะคอนทริบิวต์ให้กับสังคมนั้นได้ถ้าผ่านภาษีซื้อของผ่านภาษีคอน sumer เนี่ยฮะแวดหรือว่าอะไรก็แต่หรือผ่านการทำงานท้องถิ่นถ้าเพื่อมีโอกาสการเกิดการจ้างงานขึ้นมาอะไรอย่างนั้นเป็นต้น
อ
ทีนี้ผมจะเล่าเรื่องการเลือกตั้งตรงนิวซีแลนด์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้ไปเลือกตั้งนะครับว่ามันต่างหรือเหมือนกับเมืองไทยอย่างไรนะฮะอันดับแรกนะครับถ้าพูดถึงตัวการเลือกตั้งอย่างเดียวเนี่ยที่นี่มีระบบกา2ใบกา2ใบนะครับ1ใบกาตัวแทนของเขตนั้นๆนะครับอีก1ใบกาพรรคการเมืองที่คุณคิดว่าอยากให้บริหารประเทศนะฮะก็เหมือนไทยนะครับแต่จุดที่มันต่างกันเนี่ยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเลือกตั้งนะฮะคือการที่คุณสามารถไปเลือกที่ไหนก็ได้นะครับไปเลือกที่ไหนก็ได้ที่เป็นเขตเลือกตั้งนะฮะไม่จําเป็นต้องฟิกว่าจะมันขับไปที่นี่ที่นี่แล้วการจัดเนี่ยกินระยะประมาณ1สัปดาห์นะครับหรือมากกว่าผมจําตัวเลขแน่นอนไม่ได้แต่ว่าเค้าไม่จัดวันเดียวเหมือนไทยแล้วแต่ละวันเนี่ยเปิดให้เลือกตั้งถึง 1:00 นนะครับไม่ใช่ 5:00 นนะฮะโหสะดวกมากแล้วความสุบายผมรู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจะมีข้ออ้างว่าไม่ไปเลือกตั้งหรือนอนหลับทับสิทธิ์ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าไม่อยู่ครั้งนึงเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับมันมาเลือกตั้งเลยแต่มันมาที่น้องสาวผมเนี่ยฉลองรับปริญญานะครับแล้วตัวเขาอะปกติผมไม่ได้เป็นคนที่ใส่ใจเรื่องนี้มากนักนะฮะแต่เนื่องจากว่าปริญญาของน้องสาวผมเนี่ยมันเป็นเกี่ยวปริญญาทางการแพทย์นะฮะเรียนทั้ง6ปีอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วเป็นสิ่งที่พ่อแม่รอนะครับมันก็เลยมีความหมายและผมต้องพลาดงานเขาไม่ได้นะครับพอไปงานนั้นเนี่ยมันเริ่มต้นอยู่สามสี่โมงนะฮะแล้วตัวผมเองเนี่ยอยู่ตัวบ้านอยู่บางใหญ่แต่ว่าชื่อของเลขที่เป็นบ้านเนี่ยมันอยู่ในเขตพระนครกรุงเทพนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่จะต้องไปเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยมันไม่สะดวกนะครับแล้วถามว่าทำไมไม่ย้ายมาล่ะคือจริงๆแล้วการย้ายออกมาตอนนั้นก็ยังไม่สะดวกผมเพิ่งจะมีโอกาสย้ายที่เป็นบ้านจริงๆเนี่ยตอนที่มันมีระบบมือถือซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปีไม่ใช่เดือนที่แล้วเท่านั้นนะฮะที่ผมสามารถทำการย้ายชื่อได้ง่ายๆโดยสะดวกนะครับแต่ว่า12ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมตอนเช้าเราก็ไม่ได้ไปเลือกตั้งเราก็กะว่าอาจจะไปตอนบ่ายแต่พอตอนบ่ายปุ๊บมันติดงานน้องสาวไปพอไปถึงงานน้องสาวปุ๊บก็ปรากฏว่ามันไม่มีอารมณ์จะไปเนี่ยแหละฮะก็จบละแต่สมมติว่าถ้ามันมีการเลื่อนถึง1ทุ่มหรือมีการเลือกตั้งหลายวันหรือมีการเลือกตั้งที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องไปถึงจุดนั้นเนี่ยซึ่งคุณอาจจะบอกว่ามันสามารถเลือกตั้งนอกเขตได้นะแต่มันต้องลงทะเบียนอะไรเสียเวลาในวันนั้นนะครับเอาเป็นว่าการอยู่นิวซีแลนด์เนี่ยทำให้ผมมองว่าตัวเองเนี่ยจะพลาดการเลือกตั้งเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากผมตั้งใจจริงๆที่จะทำอย่างนั้นนะฮะผมรู้สึกชอบแบบระบบแบบนี้มากนะที่ทำแบบนี้ได้นะครับก็การเปิดหลายวันเนี่ยผมก็เลยมีเวลาเลือกที่จะไปเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็มีเวลาคิดนิดนึงนะฮะที่นิวซีแลนด์นะฮะระบบการเมืองของนิวซีแลนด์เนี่ยจะไม่ค่อยมีกลไกเช็คแอนด์บาลานซ์นะอาศัยว่ามีความโปร่งใสนะครับเป็นหนึ่งในประเทศระดับต้นนะฮะที่มีความโปร่งใสคือพอมีความโปร่งใสก็คืออัตราการคอร์รัปชันต่ำมากนะครับอันดับท็อปที่ผมจำได้ก็มีพวกเดนมาร์กนะครับและประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียอื่นๆแล้วก็สิงคโปร์นะครับนิวซีแลนด์เนี่ยที่ว่าไม่มีกลไกเช็คแอนด์บาลานซ์เนี่ยเพราะว่าระบบสภาเนี่ยพอคุณได้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยคุณก็จะมีทั้งอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัตินะฮะไม่แยกกันนะฮะเป็นชุดเดียวกันแล้วก็ไม่มีสภาสูงหรือก็ของไทยก็เรียกว่าสวนะครับคือไม่มีการควบคุมแรงสิ้นนะฮะซึ่งสุดท้ายเนี่ยกลไกเนี่ยถ้าประชาชนไม่พอใจเนี่ยเขาก็แค่รอไปอีก3ปีแล้วก็เปลี่ยนรัฐบาลใหม่แต่แกนกลางของการเป็นรัฐบาลเพื่อประชาชนเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือโดยจุดมุ่งหมายแล้วก็ทำเพื่อบริหารประเทศเพื่อประชาชนนะฮะแต่ว่ามุมมองที่ต่างกันระหว่างพรรคสองพรรคเนี่ยพรรคหลักพรรคใหญ่อย่าง National กับ Labor เนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีคิดที่ต่างกันเช่น National เนี่ยจะมีแนวคิดเรื่องอย่างที่บอกไปนะฮะว่าแนวคิดมันจะออกไปทาง เอื้อในทุนนะฮะเน้นการเน้นผู้ประกอบการแล้วก็การทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มันบูมนะฮะส่วนเลเบอร์เนี่ยเขาก็เน้นไปที่การดูแลลูกจ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับแบ็คกราวด์มาจากไหนมุมมองแบบไหนนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์สุดท้ายก็จะเหมือนกันคือเพื่อประชาชนที่นี้มันมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ที่ผมว่ามันตลกดีมันก็ออกแนวขำๆหน่อยนะครับคือหัวหน้าพรรคของพรรค National เนี่ยที่เขาไปดึงตัวอดีต CEO ของ Air New Zealand นะครับเพื่อจะมาแข่งเลือกตั้งรอบนี้โดยเฉพาะนะฮะคนนี้เขาชื่อคริสโตเฟอร์ลูซอนเขาก็ก่อนหน้าช่วงที่เกิดก่อนน่าจะเกิดวันสุดท้ายของการเลือกตั้งไม่กี่วันเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์มาว่าตัวเขาเองเนี่ยไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะสัปดาห์ละ$60ในนิวซีแลนด์เท่านั้นนะครับ$60ในนิวซีแลนด์ตีเป็นตัวได้กลมๆก็$1,200ไม่เกิน1,300นะฮะซึ่งถ้ามันเป็นคนเมืองไทยก็จะฟังดูเออพอก็พอได้นะแต่พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคนนิวซีแลนด์ทั้งประเทศเขารู้ดีเลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยตัวเขาเองไม่น่าจะช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตหรือจริงๆแล้วตัวเขาเองอาจจะกินข้าวนอกบ้านเป็นหลักนะฮะคือแทบไม่ได้กินไม่ได้ซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อใช้กินเหมือนคนทั่วไปคือต้องอธิบายก่อนว่าที่นิวซีแลนด์เนี่ยตลาดส่วนใหญ่คือซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะไม่ใช่ตลาดที่คนไทยคุ้นเคยกันคือตลาดสดถามว่ามีตลาดสดไหมมีครับมีแต่เนื่องจากความสุขอนามัยเนี่ยเขาจัดแค่อย่างเมืองผมที่อยู่เนี่ยจัดแค่สัปดาห์ละครั้งเท่านั้นนะฮะเป็นเหมือนตลาดนัดในเมืองไทยนะฮะในคนไทยคุ้นเคยกันมากกว่าที่เป็นตลาดกลางแจ้งราชนาก็จะเอาผักเอาเนื้อสัตว์อะไรมาขายเอาไข่มาขายนะครับซึ่งคนที่รอช้อปปิ้งแบบนี้ก็มีหรือบางคนอยู่บ้านอยู่ใกล้ฟาร์มไม่ไกลจากฟาร์มสามารถขับรถไปซื้อไข่ที่ฟาร์มก็มีแล้วแต่ชอบนะฮะแต่ความสะดวกส่วนใหญ่อยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะคนก็จะช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อผักผลไม้ซื้อไข่ซูเปอร์มาร์เก็ตผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะครับไข่1แผงเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยโดยทั่วไปที่ผมเห็นในสายตาผมเนี่ยกล่องนึงประมาณ10ถึง12ฟองในขนาดมีหลากหลายแบบนะฮะแต่จะไม่มีอันไหนต่ำกว่า8หรือ9ดอลลาร์นิวซีแลนด์ก็คือประมาณ200บาทต่อ1แพ็คนั่นหมายความว่าหมายความว่าไอ้เงิน60ดอลลาร์เนี่ยมันมีมูลค่าเพียงพอสำหรับซื้อไข่ Hi how's it going ผมว่าเท่ากับว่าไอ้เงิน60ดอลลาร์เนี่ยมันเท่ากับไข่6แผงเท่านั้นแล้วถ้าคุณกินข้าวนอกบ้านน่ะมันจะเฉลี่ยเท่าไหร่อาหารที่ขายกันนอกบ้านนะฮะในปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่20ดอลลาร์นิวซีแลนด์นะครับต่อ1จานโดยเฉลี่ยนะอาจจะมากกว่าจะน้อยกว่านะฮะแต่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคานี้นะครับเท่ากับว่า60ดอลลาร์เนี่ยซื้อข้าวนอกบ้านได้3จานนะฮะคือคนส่วนใหญ่แล้วคนส่วนใหญ่เวลาช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยถ้าคุณมีเงินแค่60ดอลลาร์บอกตามตรงนะฮะผมระวังมากว่ามันจะแทบไม่มีอะไรเลยเพราะว่าไอ้ครั้งผมแทบจะไม่เคยซื้ออะไรต่ำกว่า60ดอลลาร์นิวซีแลนด์เลยยกเว้นแต่นานๆทีที่ผมขาดของบางอย่างแล้วเข้าไปซื้อซึ่งอันนั้นอาจจะต่ำกว่าอาจจะ30 40นะฮะแต่60นี่น้อยมากนะครับคือปัจจุบันเนี่ยผมไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยตกสัปดาห์ละ1น่ะ2ครั้งหรือ3ครั้งขึ้นอยู่กับโอกาสนะขึ้นอยู่กับความจําเป็นด้วยแล้วตอนหลังเนี่ยผมต้องใช้วิธีการช้อปซูเปอร์มาร์เก็ต 3-4 แบบนะฮะเพื่อให้ได้ของแตกต่างออกไปเพื่อให้ความถูกของสินค้าต่างกันไปนะครับเช่นมันจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนึงที่มีของเยอะๆเป็นยาขายยกลังเมืองไทยก็อาจจะคุ้นเคยกับสิ่งเรียกว่าแมคโครนะฮะที่นี่มีชื่อเรียกว่าแพ็คแอนด์เซฟ ไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตพักแอนด์เซฟเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถแทนที่ได้แทนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปได้หมดนะฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าคนมันจะเยอะช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็บางทีเราไม่ต้องการเดินใหญ่ขนาดนั้นเราต้องการเดินเล็กกว่านั้นอะไรอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ของถูกของแพงเนี่ยบางทีแอนด์เซฟอาจจะไม่ถูกชุดสูงมาไปไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ดูไฮเอนด์กว่าสูงกว่าดูเหนือดูหรากว่าก็อาจจะมีของที่ถูกกว่าแอนด์เซฟก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงคือซูเปอร์มาร์เก็ตแบบเอเชียนะฮะถ้าใครดูพวกซีรีส์ต่างประเทศหรือว่าเคยไปต่างประเทศจะเข้าใจดีว่ามันคนที่อยู่เมืองที่มีคนตะวันตกอยู่เยอะเนี่ยคุณก็จะต้องการซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขายของเพื่อคนเอเชียด้วยกันยังก็นิวซีแลนด์เนี่ยคนไทยอยู่น้อยนิวซีแลนด์คนไทยอยู่น้อยก็คือโอกาสที่คุณจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตเฉพาะคนไทยอย่างเดียวเนี่ยก็มีน้อยไม่เหมือนสหรัฐอเมริกานะครับแต่สินค้าไทยเนี่ยต้องบอกว่ามันแทรกซึมไปกับทุกซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะในซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียก็จะเยอะหน่อยซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียส่วนใหญ่ก็จะเป็นของคนเกาหลีนะครับของคนนิวซีแลนด์นะมันจะมีบางอันเริ่มมีนะฮะของคนญี่ปุ่นมีชื่อเฉพาะเจาะจงว่าเจแปนมาร์ทเลยก็มีกับอีกแบบนึงของคนจีนเริ่มมาแล้วก็เหมือนกันในเขาย่านในคนจีนอยู่เยอะก็จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตสำหรับคนจีนซึ่งในบรรดาของซูเปอร์มาร์เก็ตทั้ง3ประเทศเนี่ยจีนญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่มันทับซ้อนกันอยู่นะฮะทับซ้อนกันอยู่สำหรับคนไทยรู้สึกถ้าเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตจีนก็อาจจะรู้สึกว่ามีของที่คุ้นเคยเยอะหน่อยเพราะว่าวัฒนธรรมเราใกล้กันมากนะฮะแต่ในเมื่อคนไทยคุ้นเคยกับอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็สามารถช้อปปิ้งการเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ของที่เรารู้สึกแปลกปลอมอีกต่อไปแล้วนะครับอะไรเมนูเนี่ยเราก็ทำกินแบบคนเกาหลีบางเมนูก็กินแบบคนญี่ปุ่นก็มีแต่ทั้งหมดนี้นะครับไม่มีที่ไหนที่ผมเข้าไปแล้วเสียเงินต่ำกว่า$60นิวซีแลนด์สักครั้งเดียวคุณซื้อซอสคุณซื้อเนื้อสัตว์ไม่กี่อย่างคุณซื้อขนมให้เด็กๆไม่กี่อย่างมันก็ควรจะเกิน60แล้วนะฮะมันถึงขั้นที่ว่าหัวหน้าพรรคเลเบอร์นะครับที่เป็นนายกยังปัจจุบันเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีอยู่เนี่ยชื่อคริสฮิกกินเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกกังวลเกี่ยวกับไดเอทของว่าที่นายกคนปัจจุบันก็เป็นการหยอกที่ขำๆกันไปนะฮะเป็นอะไรที่สนุกดีนะครับแต่เมื่อไหร่ผมรู้ว่าในสังคมอย่างนิวซีแลนด์เนี่ยที่ว่ามีคนใกล้ๆกันเนี่ยมันก็จะมีคนบางคนที่อยู่หอคอยงาช้างจริงๆคือแทบจะไม่เคยซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเลยและอาจจะสั่งกินอาหารกินนอกบ้านเป็นหลักนะครับซึ่งผมเคยเป็นตอนนั้นตอนที่ย้ายมาใหม่ๆเราทำอาหารไม่ค่อยเก่งสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับนิวซีแลนด์นะคือนอกจากอากาศอาหารธรรมชาติที่สวยงามนะครับสิ่งที่เป็นแกนหลักของการบริหารประเทศคือระบบประเทศเรียกระบบราชการซึ่งที่นิวซีแลนด์เนี่ยก็เป็นประเทศที่มีกษัตริย์เป็นประมุขนะครับก็คือคิงชาร์ลส์นะครับคิงชาร์ลส์ที่3นะฮะก็เรียกว่าระบบราชการก็คงจะได้เหมือนกันนะฮะแต่เป็นระบบของที่เขาออกแบบมาเพื่อประชาชนจริงๆนะครับประชาชนสามารถ access หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลสามารถเรียกหาข้อมูลหรือว่าต้องการความช่วยเหลือใดๆเนี่ยก็ทำได้ไม่ยากนักนะครับสามารถทำออนไลน์ได้เป็นหลักนะครับผมชอบมากมันถูกจริตผมมากเลยทีเดียวที่นิวซีแลนด์นะครับถ้าคุณต้องการจะเปิดทำธุรกิจเปิดบริษัทเนี่ยนิวซีแลนด์เคยเป็นหนึ่งในประเทศที่ติดอันดับหนึ่งของการของความง่ายในการทำธุรกิจเลยนะฮะง่ายที่นี่คือถ้าคุณจะเปิดบริษัทเนี่ยมันใช้เวลาแบบแป๊บเดียวเท่านั้นสามารถทำออนไลน์ได้เลยแล้วก็คุณจะได้หนังสือที่เป็นใบรับรองหนังสือรับรองการมีบริษัทเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้ารายได้ต่อปีเนี่ยเกิน60,000ดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือประมาณ1,200,000 บาทก็จะเป็นรายได้ที่คุณต้องแจ้งการจด GST นะครับทำให้สินค้าจะ บวกอีก 15% นะฮะก็สำหรับเมืองไทยก็อยู่ที่ประมาณ 1.8 ล้านบาทอยู่อย่างนี้มาเกือบ20ปีแล้วมั้ง 1.8 ล้านเกณฑ์ของนิวซีแลนด์เท่ากับของนิวซีแลนด์เนี่ยเข้าราคาโอกาสที่ธุรกิจคุณจะถึงจุดนั้นง่ายกว่ามากนะครับง่ายกว่ามากที่มีถึง 60,000 จริงๆก็ขอจะเป็นธุรกิจที่เป็นการรับจ็อบเล็กๆนะครับงานทำมืออะไรอย่างเงี้ยที่ขายของราคาไม่แพงมากแล้วก็ขายไม่เยอะมากนะฮะเอาเป็นว่าผมชอบระบบแบบนี้นะฮะระบบแบบนี้ขณะที่ของไทยเองยังล่าสุดเห็นว่ามันง่ายขึ้นนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าง่ายขนาดไหนนะฮะเพราะว่าตอนที่ผมเปิดเนี่ยมันต้องจ้างบริษัทบัญชีซึ่งเขาจ้างหรือจ้างทนายความช่วยให้นะครับมันเข้าบริการมา 10,000 บาทในตอนนั้นทำเองก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะเสียเวลาคุณเนี่ยเพราะว่าผมจำได้ว่าผมต้องไปสำนักงานเขตหลายรอบมากนะเพื่อจะทำให้เอกสารมันผ่านครับสำหรับรายการ Let's Walk วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังติดตามฟังมาถึงตอนจบนะฮะสำหรับคนที่ฟังผ่าน Spotify หรือ Apple Podcast ผมฝากให้ดาวนิดนึงครับเพื่อให้รายการเราเห็นให้คนอื่นสามารถเห็นรายการเราง่ายขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับการเดินนะครับแล้วก็เราจะมีตอนใหม่เพราะว่าจุดที่ผมบันทึกเสียงตอนนี้เนี่ยเรามีตอนสต็อกไว้แล้ว 3-4 ตอนแล้วนะฮะรอที่จะเอาไปทำให้มันสมบูรณ์นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ